Vi begynte jo forrige møte i Johannes første brev, og vi skal fortsette litt der. Forrige gang så vi hvordan Johannes, han fortalte at han hadde vært med fra begynnelsen av. Det som var fra begynnelsen, sier han, det som jeg har hørt, det som jeg har sett, det som vi har betraktet, og våre hender rørte ved om livets ord. Så han hadde vært med ifra begynnelsen av. Og så sier han at det som jeg har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Så han hadde sett og hørt noe, men han beholdt ikke det for seg selv, men han forkynte det for de andre. Og det gjorde han i den hensikt at de skulle ha samfunn, sier han. Samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Så det er noe med ordet, og det er noe med forkynnelsen av dette ordet, som fører til at man får et samfunn med hverandre og med Faderen. Dette ordet samfunn, det er noe spesielt, for det er ikke bare at når man hører forkynnelsen, så får man kunnskap. Det får man, og det skal man ha. Men det er ikke nok, for kunnskap er ikke det samme som å ha samfunn med noen. Du kan lese et dusin biografier om kongen, men du kan ikke si at du kjenner ham av den grunn. Du kan få mye kunnskap, men uten å kjenne ham. Slik er det også mulig å lese en biografi om Gud, uten at du egentlig har kjent ham. Men målet, det er at vi skal ha dette samfunnet. Samfunn, det er også noe mer enn det at vi har det koselig sammen, og kanskje spiser sammen, og hygger oss sammen, og leker sammen, eller hva det er man gjør sammen. Det er noe mer enn det, for alt det, det er slik man kan ha med en nabo, eller med ufrelst familie, så kan man komme sammen og ha det hyggelig. Men dette samfunnet, det er et resultat av forkynnelsen, og det er et samfunn ikke bare med hverandre, men også med Gud. Han sier da vi samfunn med hverandre, og vårt samfunn, det er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Så dette samfunnet som vi har, det er et samfunn med hverandre, og det er et samfunn med Gud, og når vi forkynner Herrens ord, så er det i den hensikt at vi skal få del i dette samfunnet. Hvorfor akkurat den enkelte av oss er kommet hit i dag, det vet jeg ikke. Det kan være man kommer av gammel vane, eller fordi man har lyst til å lære noe, eller fordi man synes det er koselig å komme sammen. Men først og fremst så er målet med at vi er her å føre oss inn i det Bibelen kaller et samfunn. Det er et samfunn med hverandre og med Herren, hvor vi har dette helt spesielle og nære forholdet med ham. Vi leste gjennom de fire første versene i Johannes første brev sist gang, og vi skal nå lese fra vers 5 og til og med kapittel 2 og vers 2. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi er samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da er vi samfunn med hverandre, for Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Amen. Vi ser altså her hvilket budskap det var som han hadde hørt det som han forkynte. Forrige gang så var vi inne på at han hadde hørt et budskap. Hørt det I begynnelsen. Han hadde vært der I begynnelsen og fått med seg et budskap, og at han forkynte dette budskapet for at vi skulle ha samfunn med hverandre med ham. Men han sa ikke hvilket budskap. Men her forteller han hvilket budskap. Og han sier, dette det budskap vi har hørt av ham, og forkynner dere, Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Så her har vi selve budskapet som Johannes forkynner. Det som han ønsker å si om Gud. Og det at Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Så fortsetter han videre nedover her og snakker om å vandre I lys, om å hvorvidt vi har synd eller ikke, om bekjennelse, om forsoning. Men jeg tror det veldig viktig å ha klart for oss hele tiden at det sentrale budskapet, det viktige budskapet, det at Gud lys, og det ikke noe mørk I ham. Det budskap om Gud som det viktige, å forkynne om ham. Det ligger til oss mennesker å være opptatt med oss selv. Vi lett for å bli opptatt med oss selv. Og dermed vi også lett opptatt med hva vi får oppleve. Eller hva som gjelder for meg. Og det viktigste for oss kan fort bli ting vi opplever. At jeg får en velsignelse. Jeg får en nådegave. Jeg opplever helbredelse. Ja, til og med det at jeg har fått frelse. Det kan bli det viktigste for meg. Men for Gud så ikke det det viktigste. Det ikke det som egentlig viktigst. Det viktigste å kjenne Gud. Gud må alltid være I sentrum for oss. Og hvis du tenker på det, hvis du satt der, du hadde ikke mat, du hadde ikke klær, du hadde ingenting, og du eide ikke penger til å kjøpe det for, og noen kom til deg og ga deg penger. Hva hadde du da sagt? Hadde du sagt at nei, se, jeg har fått penger. Gått rundt til alle dine kjente og se her, pengene, jeg har fått penger. Eller vil du gå til butikken og kjøpe deg mat for pengene? Det flott at du får penger, det var nødvendig å få penger. For uten det ville du ikke fått mat. Men det maten som det sentrale. Du ville kjøpe deg mat, du ville skaffe deg klær, du ville få deg et tak over hodet. Det ville du gjort for pengene. Og hvis du traff igjen den som ga deg pengene, så hadde du sagt, tusen takk for at du ga meg penger, slik at jeg fikk meg mat, slik at jeg fikk meg tak over hodet. Pengene var nødvendig, men det var ikke målet. Jesus har også kjøpt noe for oss. Han kom med en betaling. Ikke med forgjengelige ting, sier han, sølv eller gull, men med sitt eget dyre blod, så løskjøpte han oss fra våre synder. Men det viktige sånn sett ikke betalingen, det ikke det viktigste. Men det viktigste hva han kjøpte for oss, nemlig fellesskap med Gud. Det det som det viktigste. Og vi må alltid se på dette at det viktigste, det Gud. Det mye forkynnelse som om at ja, Gud god og snill, så han vil gi deg alt hva du har lyst på. Trenger du helbredelse, det vil Gud gi deg, fordi han snill og vil fylle ditt behov. Men mitt behov aldri det sentrale I evangeliet. Det Gud som det sentrale. Derfor så står det da Philip kom ned til Samaria, så han kom ned og forkynte Kristus for dem. Han fortalte hvem Jesus var. Han fortalte om Guds herlighet, Guds storhet. Og det det som Johannes sier budskapet. Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Hva betyr at Gud lys? Vi kan se bare på et par skriftsteder. I salme 104, så sier han i de to første versene, min sjel, lov Herren, overmåte stor du, Herre min Gud. Høyhet og herlighet har du ikledd deg. Han hyller seg I lys som I en kappe. Han spenner himmelen ut som et telt. Så kan vi lese et vers I salme 27. vers 1 står av David: Herren mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Så Herren, han kler seg lys som en kappe, står det. Det med andre ord hans herlighet, hans storhet, hans skjønnhet blir beskrevet som et lys. Gud lys og det ikke noe mørk i ham. Den andre siden det som han sier at Herren mitt lys. Han den som lyser opp for meg. Nå det slik med dette lyset at hele verden, den ligger faktisk i mørket. Men Gud lys. Og det står om Gud i 1. Timoteus brev, 6. Kapittel og 16. vers. Han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme. Han bor i et lys dit ingen kan komme. Og det jo tragisk, hvis det alt vi kan si. At Gud, han bor i et lys, og ingen kan komme dit. Men så det at vi får oppleve noe, og det står det om i Johannes evangelium, i det første kapitlet der, og i vers 4, så står det om Jesus, at i han var liv, og livet var menneskenes lys. Og det står i vers 9, det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Så Jesus kom hit ned, og mens han var her nede, så var han verdens lys. Han var den som lyste opp der hvor han var. Hvis vi går til det 12. kapittel i Johannes evangelium, og vers 35 og 36, så står det der: Jesus sa da til dem, ennå en liten stund lyset blant dere. Vandre den stund dere har i lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset, mens dere har i lyset, så dere kan bli lysets barn. Og så står det i vers 39, derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt, han har blindet deres øyne. Så her sier Jesus altså at han lyset. Og han sier tro på lyset mens dere har lyset. For at dere kan bli lysets barn. Det var budskapet, han lyset, de skulle tro på lyset. Men han sier, vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. Så når han sier Gud lys, så sier han to ting om Gud. Det ene at Gud hellig og herlig og stor. For lys, det representerer en herlighet. Når man ser på lyset, så det ikke noe som mangler der på en måte. Det andre at lyset, det åpenbarelse. Uten lys vet vi ikke hvor vi går hen. Så når han snakker om at Gud lys, så snakker han om at han hellig, og at han den som åpenbarer for oss hvor vi skal gå hen, hvilken vei vi skal vandre på. Gud lys, det ikke noe mørke i ham. Det budskapet. Og så det at han etter å ha presentert budskapet om at Gud herlig, stor, skjønn, det ingen feil ved ham, ingen mangler, det ikke noe mørke i ham. Vi kan ikke si det, noen av oss, at det ikke noe mørke i meg. Jeg tror vi nok så ofte kan være glad at vi ikke laget av glass, sånn at folk kunne se hva som var på innsiden. Gud, han lys. Han den som kan si, se på meg. Og det ingen mangler i ham. Det ingen synd i ham. Ingen ufullkommenhet i ham. Han är fullkommen. Men alla vi andra är präget av något annat. Men så är det att Johannes börjar att tala lite. Och han talar här antagligen till en del människor av de som hade förlatt församlingen han skriver till. Men han säger om dem att dersom vi säger att vi är samfund med han, men vandrar i mörker, då lyver vi och gör icke sannhet. Med andra ord, han kommer med en del kännetegn nedover här på vem som är i sannheten och vem som icke är det. Vem som har mött Herren och vem som icke har det. Vem som har samfund med han och vem som icke har det. Vi var inne på sist gang man nämnde detta att bakgrund för första Johannes brev säger han att detta har jag skrivit till er för att er skall vite att det är evig liv, det som tror på Guds sons namn. För att de som tror skall vite att de har evig liv. Det var många som hade gått ut av församlingen och som sa att vi har det, dere har det icke. Men Johannes säger att jag skriver till er. Slik att dere kan vite att det är evig liv. Slik att det inte ska vara någon tvil. Och här är det att han börjar att snacka om hur kan vi vite att vi har evig liv. Och där säger han, dersom vi säger att vi är samfund med han, men vandrar i mörker, då lyver vi och gör inte sannhet. Det var alltså någon som sa att ja, vi är samfund med Gud. Men Johannes säger att, hur lever du? Eller kanske mer precis, hur lever du? Och ser den som säger han har samfund med han, men vandrar i mörker. Med andra ord, den som säger att han har med Gud att göra, men försöker att vandra borte från uppenbarelsen. Och borte ifrån helligheten och härligheten till Gud. Han lyver och gör icke sannheten. Är det någon grund till att man skulle önska att vandra i mörker? Det kan vara många grunder till att önska att vandra i mörker. Det kan vara gånger man är glad för att det inte är så mycket lys. Visst du vet att du har en fläck på kjolen eller en hull i socken eller ett eller annat, så hoppar du att det är lite lys dit du ska så att ingen ser det. Då är det väldigt grejt att det är lite lys. Visst du inte har fått gjort det rent ordentligt i huset, så kan du ha sån romantisk middag med stearinslys och hoppa att färrest möjligt ser något. För när det är lite lys är det ingen som ser vilka fel man har. Det är det ingen som ser det som manglar. Så det är något tilltalande med att gå där hvor det är lite lys. Och det är något avslörande med att vara i lys. Därför så kan man vara intresserad i att vandra i mörker. För där är det ingen som ser vad som är fel i mitt liv. På arbetsplatsen så kan det vara fristen att la være och säga att jag är en kristen. För hvis jag säger att jag är en kristen, så vill det strax vara folk som börjar att tänka, ja men varför gör du då det, eller varför gör du det? Men hvis jag inte säger något, så kan jag fortsätta att vandra i mörk och ingen uppdager att det är något speciellt vid mig. Men han säger här att dersom vi säger att vi är samfund med han, men vandrar i mörket, då lyver vi och gör icke sannheten. Icke bara är Gud lys, men han förväntar också detsamma av oss. Han vill kasta sitt lys på oss och skinna på oss. Vär eneste synd vill ha bli avslört. Vär eneste mangel vill bli synlig. Men han säger att vi kan inte ha samfund med han utan att leva på den måten. Därför så vi två måter och vandra i mörker på. Det ena är att gå bort ifrån lyset. Det andra är att aldrig ha sett lyset. Vi kan gå bort ifrån lyset, att lyset är här, men så går vi bort ett annat ställe där lyset inte är. Då har vi bevisst gått bort ifrån lyset. Vi vet var lyset är. Men det är också möjligt att vara ett ställe där det inte är lys. Men vi har ett ansvar för att söka oss till lyset. Det är en sannhet som man ofta inte tänker på, men som Bibeln säger. David, han ber denna bön, Herre, tillge mig. Vär obevisst synd. Har vi bett den bön ofta? Hvis du snackar med människor, så menar man ofta att obevisste synder, det kan ju undskyldes. Jag var ju inte klar över att det var galt. skal ikke si så mye om det jeg talte en gang over emnet ubevisst synd. Men hvis du ser I Bibelen, så var offrene de hadde, det var for de ubevisste synder, ikke for de bevisste. Hvis noen synder av vannvare, da det så skal han ta, og så beskriver han I det gamle testamentet hvilket offer de da skulle bringe til Gud, når de hadde syndet av vannvare. Så kunne han sagt, ja, men jeg visste jo ikke at det var galt. Allikevel så var det synd. Og allikevel så måtte det et offer til for synden. Så det gamle testamentlige offer, det var for de ubevisste syndene. Ikke for de bevisste syndene. For de bevisste syndene, så står det et øye for et øye og en tann for et tann. Man hadde offer for at de som ønsket å leve for Gud, men som av vannvare hadde syndet, skulle bli ren for sin synd. Tenker vi på den måten, at om jeg syndet av vannvare uten å være klar over at det var synd, så det det. Bibelen sier at det det. Gud lys, og det mitt ansvar å komme inn I lyset. Det mitt ansvar å leve I lyset. Det mitt ansvar å søke inn til Herren slik at jeg ser lyset. Så kan jeg si at ja, men det visste jeg ikke. Men hvis det står her, så det mitt ansvar å finne det. Det mitt ansvar å leve I lyset. Jeg kan ikke bare si at, nei, jeg har samfunnet Herren, selvfølgelig har jeg det. Og så leve I mørket, fortsett å være I tøstmørket. Da det mitt ansvar å komme inn I Guds lys. Derfor sier han I vers 7, men dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Legg merke til det litt underlige som står her. Se, dersom vi vandrer I lyset, da renser han oss fra all synd. Ja, men har jeg noe synd da, hvis jeg vandrer I lyset? Hvis det bare lys, da blir jeg fullkommen. Ja, ingen av oss fullkommen, og ingen av oss blir fullkommen. Men vi kan leve der hvor synden øyeblikkelig blir avslørt. Vi kan leve innenfor Herren og søke hans ord, og søke at han lyser over vår sjel på en slik måte, at når vi synder, så blir vi oppmerksom på det. Det kan opptre på mange forskjellige måter. Husker jeg leste biografien til Nicky Cruz, han var jo en gjengleder I New York, var det vel? Og så ble han frelst. Og da sa han til kameraten sin at, du sa han, I dag kan du stjæle litt for meg også I dag. For nå jeg blitt frelst, så nå kan ikke jeg stjæle. Og det var jo en litt underlig måte å tenke på, men lyset hadde begynt å skinne. Det hadde skint såpass mye at han skjønte, jeg kan ikke stjæle jeg. Han hadde ikke helt skjønt ennå at han måtte få seg en alminnelig jobb og jobbe for pengene. Men han hadde I hvert fall skjønt litt. Vi må begynne å komme inn I lys og så søke videre hele tiden. Og slik det med oss. Hvis vi har samfunn med ham, dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset, da gjør det noe med oss. Da får vi samfunn med ham, og så kan vi oppleve den kontinuerlige renselsen. Som gjør at vi hver eneste dag kan stå som de står I åpenbaringen og prise ham. Og si fordi du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og si Herre takk at du har frelst meg I dag. Takk at I dag så lever jeg lyset og har fått del I din tilgivelse. Og så kommer vi inn I dette samfunnet. Det det å vandre I lyset som skaper samfunn. Det å vandre I mørket, det skaper ikke samfunnet, hverken med hverandre eller med Gud. Men det å vandre I lyset, det skaper samfunnet. Vi kan komme tilbake til det, men han sier et par ting til. Først så sier han at dersom vi sier at vi samfunn med ham, men vandrer I mørket. Så kommer han til neste punkt I vers 8. Så sier han, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Det noe litt annerledes. Den første gruppen, de sier at de samfunn med ham, og de lever I mørket. Så det at Johannes påpeker dette, og så det som at de svarer at, ja, men vi har ikke synd. Det ikke sant det du sier at vi lever I mørket, for vi har ikke synd. Men da sier han, dersom vi sier at vi ikke har synd, Da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Legg merke til, han sier ikke at da lyver vi. Dette ikke sånn sett mennesker som klar over at de har synd, men later som de ikke har det. Men det mennesker som faktisk ser ut til å tro det. De tror, de sier, vi har ikke synd. Han sier at da bedrar vi oss selv. Det ikke at vi lyver for andre om det, men vi lyver for oss selv. Vi bedrar oss selv. Han sier, sannheten ikke I oss. Vi mangler noe inni oss hvis vi sier at vi ikke har synd. Og det noe spesielt med dette, for mange mennesker, hvis du snakker med dem, og du skulle spørre dem, du en synder? Så vil man si, nei, jeg har da ikke gjort noe galt. I hvert fall ikke I dag. Ikke den siste uka, ikke den siste måneden. Men grunnen til at man sier det, at man bedrar seg selv. Man later som at det ikke synd, det som faktisk det. Man sier bare at ja, det jo naturlig å bli litt irritert I en sånn situasjon, eller å bli fristet I en sånn situasjon. Da det ikke noe galt I det, og dessuten, jeg gjorde jo ikke noe. Ja, jeg tenkte det, ja, men jeg gjorde det ikke. Og så finner man opp kategorier og sier at ja, men det ikke synd, og det ikke synd, og det ikke synd. Man kan jo tenke litt galt. Ja, jeg misunnelig var jeg nok, men jeg stjal det ikke. Og vi lager våre kategorier og sørger for at vi overholder de kategoriene vi lager. Men når Herren kaster lyset sitt på, så blir det noe litt annerledes. Da kan man ikke stå frem og si at jeg har ikke synd. Da oppdager man at man bedrar seg selv. Men hva han sier til dem? Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det ikke et håpløst tiltak han ute etter, men det ærlighet han ute etter, og selvinsikt. Det at vi kan se inn I oss selv og forstå hvordan ting egentlig Hvis vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Men vi skal I stedet bekjenne våre synder, og I det vi bekjenner de, så blir de borte. En synd som ikke bekjent, den ligger der fortsatt. En synd som bekjent, sier han, den forlatt, og den blir renset bort. Han sier det dersom vi sier. Han sier ikke at dersom de ufrelste sier. De ugudelige dersom de sier at det ikke synd. Men han sier det til oss, og om oss. Vi som I menigheten. Han sier jo vi. Det apostelen Johannes som taler her. Og han sier vi. Dersom vi sier at vi ikke synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Vi mennesker alle utstyrt med en samvittighet. Og Bibelen forteller oss at den gjerning loven krever, den skrevet I deres hjerter, sier Paulus. Og forteller oss om hvordan samvittigheten, den advarer oss imot synd. Men samvittigheten ikke Guds fullkomne mål på synd. Det bare den generelle som alle mennesker på jorden har fått del I. Alle har fått dette minimumsmålet, nemlig samvittigheten, som kan fortelle et hvert menneske at det gjør noe galt. Et hvert menneske vet, uansett hvilken kultur du går I, så vet man at det galt å slå ihjel folk. Sånn rent generelt. Ja, de kan ha mange unntak og si at ja, men jeg slo ihjel han fordi han slo til meg. Og litt forskjellig, sånn. Men rent generelt så har man dette. Det noe galt å slå ihjel folk. I alle kulturer så vet man at det galt å drive hor. Kan hende så mener man at jeg kan jo ta mange sidesprang, men det blir liksom, hvis min kone skulle gjort det, da ble det galt. Man har en dobbelt moral ofte, men likevel, det en moral som alle har. Men Gud ønsker ikke at vi skal leve på det nivået at vi like lavt nede som alle andre. Han ønsker at vi skal komme nærmere og nærmere og nærmere inn I hans lys. Og da skjer det noe med oss. Da skjer det at hver eneste dag så kan jeg oppdage at jeg visst ikke fullkommen allikevel. Det når vi ser at Gud lys. At vi kan se at vi har synd. Hvis vi ikke ser på Gud, så ser vi ikke at vi selv har synd. Da jeg gikk på skolen så lærte jeg engelsk. Og jeg leste veldig mye engelsk, og jeg snakket med mange som snakket engelsk. Og jeg vært veldig dyktig I engelsk. Jeg tror jeg kan se på de fleste jeg møter og si at jeg flinkere I engelsk enn hva du Men jeg husker første gang jeg kom til USA. Svigmor hadde fått slag, og jeg var på sykehuset der, så satt jeg på venterom, og så kom det inn en dame, og så spurte hun meg hva klokken var, og jeg svarte jo. Så så hun på meg med et stort smil, og så sa hun, «Hvor du ifra? Du har sånn en morsom aksang!» Jeg var veldig dyktig I engelsk, helt jeg sammenlignet meg med noen som hadde det som morsomt. Da var jeg plutselig ikke så flink lenger. Hvem som helst annen kunne jeg sammenligne meg med, men der traff jeg på det ekte. Der traff jeg på noen som faktisk kunne det, ut og inn, som kanskje ikke kunne noe annet, men det kunne de. Og da ble det avslørt at jeg var ikke så flink som det jeg trodde. Men slik det også hvis vi ser på Gud. Hvis vi får med oss budskap at Gud lys, Gud herlighet, Gud hellig, Gud opphøyet, da det at vi ser jeg har syndet. Og jo nærmere kommer han, jo større blir lyset over mitt eget liv. Jeg tenker på noen ganger hvordan det står I Jesaja det sjette kapittel. Så sier han at I det år kong Usia døde, så Herren sitter på en høy opphøyet trone. Slep av hans kåpe oppfylte tempelet. Og så forteller han serafen, ikke sant, så ropte hellig, 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 Herren herskarenes Gud. Og da det av profeten, han sier, «Ve meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud.» I det sjette kapitlet av Jesaja, han hadde vært profet I fem kapitler, så kommer et møte med Herren, og så innser han at jeg har urene lepper. Ja, men du jo profet. Du har jo stått frem og sagt, så sier Herren igjen og igjen og igjen. Slo det deg aldri da at leppene dine var urene? Nei, kunne jeg si, det slo meg aldri at mine lepper var urene. For jeg fikk en ny åpenbarelse fra den levende Gud. Før jeg virkelig kom inn og så hans herlighet. Hørte sangen hellig, hellig, hellig Herren herskarenes Gud. Og når jeg hørte det, Så jeg hans lys kom imot meg, og jeg oppdaget, mine lepper urene. Min tale, den uren. Jeg som har stått frem med frimodighet og sagt, så sier Herren, jeg oppdager plutselig min egen urenhet. Jobb får til og med skryt av Gud. Men når han går mot slutten, så sier han at bare hva ryktet meldte, har jeg hørt. Jeg har fått et nytt møte med Gud, som har gjort at jeg oppdaget hans storhet. Og har du lagt merke til, jeg skal ikke lese Jobbs bok nå, den litt lang, men hvis du leser Jobbs bok, du har de forskjellige vennene og så videre, men Jobb han driver og forklarer at det urettferdig, det som Gud har gjort meg. Hvorfor skal jeg oppleve det slik? Hvorfor skal jeg ha det sånn? Hvorfor skjer dette med meg? Det urettferdig at det skjer med meg. Så det at Gud kommer og taler til ham. Og hva det Gud sier? Har du lagt merke til at Gud forklarer ingenting? Han forklarer ikke hvorfor Jobb lider det her. Han forklarer ikke hva som gjør at rettferdige mennesker har det vondt. Han forklarer ikke hva det som gjør at gode mennesker blir syke. Han forklarer ingenting. Det Gud gjør å fortelle om hva han har gjort. Han sier at jeg skapte himmel og jord. Han sier, jeg la jordens grunnvoller, mens morgenstjerne jublet. Han forteller om allt det herlige han har gjort, så går han genom dyren och forteller de mest fantastiske dyrene som Gud har skapt, hvor sterke, hvor herlige, hvor stort det er. Han spør Jobb, er det du som har et lager for hagl, slik at det finns hagl som kan regne? Er det du som fører fram lyn og torden? Er det du som gjør dette? Og når Jobb hører dette, så går det opp for ham at Gud er større enn meg. Gud er større enn meg. Det er noe som er større og viktigere enn meg. Jeg var opptatt med at jeg hadde vondt. I min kropp gjør det vondt. Men nå har jeg sett at Gud, han har skapt hele jorden. Gud har skapt alle ting. Gud er større enn meg. Og det var svaret for Jobb. Det er fortsatt svaret for oss. Når vi ser Guds storhet og Guds herlighet, da får vi blikket bort fra oss og over på Gud. Og da er det at vi kommer dit hen hvor vi ikke lenger sier at vi ikke har synd, men hvor vi bekjenner våre synder. Så sier han, da er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er noe ved å bekjenne en synd som gjør at den blir borte. Det er ikke nødvendigvis at man skal bekjenne alle synder for alle og enhver. Har jeg syndet mot Gud alene, vel? Så kan jeg bekjenne den for Gud alene. Jeg har opplevd noen ganger at mennesker har kommet til meg for å bekjenne at de har tenkt stygt om meg. Jeg må si at jeg kunne godt klart meg uten den bekjennelsen. Jeg hadde ikke noe behov for å vite at de har tenkt stygt om meg. Men de burde bekjent det til Gud. Så lenge det bare var i tankene, ja, så er det en synd mot Gud først og fremst, ikke mot meg. Det som man har gjort mot Gud, kan man bekjenne for Gud. Det som man har gjort mot mennesker, får man bekjenne for mennesker. Det som man har gjort mot Guds menighet eller andre grupper, får man bekjenne også overfor den. Men dersom vi bekjenner våre synder, så skjer det noe i oss, for det gjør at jeg erkjenner at det var synd. Så lenge jeg ikke sier noe, så kan jeg late som det ikke var synd. Men i det øyeblikket går innenfor Herren, eller innenfor mennesker, og sier at det var galt av meg, det jeg gjorde, så har jeg erkjent synden i det. Vi har ofte lett for å bare skulle gå videre og glemme det. Men Bibelen sier at frelsen ligger ikke å glemme syndene, men i å bekjenne det. Og det gjør noe med oss. Hvis jeg, når jeg har gjort noe galt, bekjenner at dette faktisk var galt, det ligger i det en forpliktelse til å holde meg unna det. Det ligger i det en forpliktelse til at neste gang jeg ser den fristelsen komme, så sier jeg på forhånd, dette er galt. Ikke bare unnskylde det, men da har jeg allerede bekjent at det her er en synd. Så sier han i vers 10, dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Dersom vi sier at vi ikke har syndet. I vers 8 var det at dersom vi sier at vi ikke har synd, det taler om situasjonen nå. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, det taler om situasjonen gjennom livet vårt. Jeg har ikke syndet. Ingen kan bli frelst som sier at jeg har ikke syndet. Den bortkomne sønnen, hvordan ble han frelst? Han ble frelst da han kom hjem til faderen og ropte ut, far, jeg har syndet. Jeg har syndet, sier han, mot himmelen og mot deg. Det er der i frelsen ligger. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner. Vi må være litt forsiktige med at vi ikke motsier Gud og sier at Gud, du tar feil. Hvorfor skulle Jesus dø hvis jeg ikke har syndet? Da trenger jeg ikke Jesus da. Men dersom jeg har syndet, så trenger jeg ham. Så han tar altså og presenterer dem med dette at Gud er lys. Det er budskapet. Gud er ren. Gud er hellig. Og den som skal leve med ham må leve i renhet og hellighet. Gud er lys, og den som skal leve med Gud må leve i lyset. Gud er åpenbarelse, og den som vil leve for ham må søke åpenbarelse. Ditt ord er en lykte for min fot, et lys for min sti. Verden er i det onde. Verden er mørk, men akkurat foran foten min kan det være lys nok til at jeg ikke snubler. Jeg får lyse ifra han. Jeg må søke hans ord. Jeg må være innenfor han. Han sier det det som nødvendig. Skal jeg kunne ha samfunn med han? Så kan du si at dersom det nå slik, at det ingen av oss som kan si at jeg ikke har syndet. Ingen av oss kan si at jeg synder ikke. Men at hver eneste dag, så vil man nok hvis man står innenfor Herrens lys, måtte si at Herre, i dag har det vært en mangel i mitt liv. Det ting jeg har gjort, eller det ting jeg ikke har gjort, som jeg burde ha gjort. Det da slik at vi kan gi opp? Nei, da skriver han i kapitel 2 og vers 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Med andre ord, han sier at det nok mange synder som kan komme, det mange fristelser som der, men jeg har et budskap som gjør at dere ikke vil synde. Og hva dette budskapet? Jo, det dette at Gud lys. Hvis jeg får se ham, se hans herlighet, se inn i Guds hellighet og skjønnhet, så gjør det noe med meg, slik at jeg slutter å synde. Men også dette at jeg innser at jeg har synd, det vil få meg til å slutte å synde. For så lenge jeg ikke innser det, så kan jeg gjøre det om igjen. Men når jeg innser det, så kan jeg ikke gjøre det om igjen. Når jeg først har stått frem for Gud og bekjent min synd og sier at Herre, dette en synd, så kan jeg ikke godt gjøre det om igjen. Det noe i det som holder meg tilbake, og som gjør at jeg slutter å synde. Han sier, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og så kommer det, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verden. Har jeg behov for en slik soning? Har jeg behov for en talsmann overfor Faderen? Eller synes jeg det unødvendig? Jeg kan snakke med Faderen selv, jeg. Forklare for han at jeg egentlig en grei kar. Kan jeg det? Nei, det den som synder, som har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdig. Det den som har innsett sin synd, og samtidig innsett at jeg skulle ikke ha syndet, som har bruk for talsmann. Dersom jeg tror at jeg ikke har syndet, så har jeg ikke bruk for noen talsmann. Men dersom jeg innser at dette var ikke rett, da det at jeg har behov for talsmann. Og da sier han, da har jeg en talsmann hos Faderen, og det ikke en venn som helst. Det Jesus Kristus, den rettferdige. Jesus Kristus, den rettferdige. Ta smak litt på de ordene. Jesus Kristus, den rettferdige. Det han som vår talsmann innenfor Faderen. Det han som står innenfor den levende Gud og taler vår sak. Jesus Kristus, den rettferdige. Det hadde vært så sin sak hvis en eller annen forsvarte meg. Du vet, vi kan alltid bli enige om å bakke hverandre opp. For du har gjort noe galt, og jeg har gjort noe galt. Så da, hvis noen sier noe om deg, så kan jeg forsvare deg, for jeg vet at det må jeg gjøre, for ellers tar de meg også. Men her det en som rettferdig, som aldri har gjort noe galt, som ikke kan bli tatt for noen ting, og han har sagt at han vil forsvare meg. Jesus Kristus, han vil forsvare meg. Han den rettferdige. Han kan stå innenfor Faderen ren og rettferdig. Hvis jeg hadde forsøkt å stå innenfor Faderen på dine vegne eller motsatt, så kunne Guds stemme bare sagt som så at, ja, hva taler du for? Taler du for dem? Eller forsøker du å skjule deg selv? Men når han står der, så han ren. Han har ingen grunn til å unnskylde noe. Han har ingen grunn til å skulle bortforklare noe. Han ikke den som står der og sier at, ja, men det var jo ikke så lett. Det var ikke så lett for han heller. Men han levde fullkommen. Han prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Og han det som står innenfor den evige rettferdighet. Han den som står innenfor Herren, den rettferdige dommer. Han den som står mellom oss og dommen. Han som rettferdig. Men ikke bare en rettferdig, det står han en soning for våre synder. Ikke bare var han selv rettferdig, det så sin sak, men han betalte prisen for deg og meg. Han tok straffen for deg og meg. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Han en soning, for det han betalte prisen. Det vi var skyldig, det har han betalt. Han står innenfor Faderen, og så sier han, ikke bare dette at jeg synes du skal tilgi dem, stakkars små, men han sier at jeg har betalt prisen. Jeg har betalt prisen. Jeg døde for at han skulle bli fri. Jeg døde for at hennes synder skal bli sonet. Han vår talsmann innenfor Faderen. Og det det som vårt håp. Det det som vår mulighet. Det det som gjør at vi kan leve. At han har tatt straffen for oss. Han har betalt prisen for oss. Og han står innenfor den levende Gud på våre vegne. Jesu blod, det det som renser oss fra all synd. Det det at han trofast og rettferdig og forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet som gjør at vi kan stå innenfor han. Det står i Hebreerbrevet at han kan fullkomment frelse alle dem som kommer til Gud ved ham, for han lever for å gå i forbønn for oss. Hebreerne 7:25. Han kan fullkomment frelse oss. Hvorfor? Jo, for det ikke bare døde han for oss, men han lever for å gå i forbønn for oss. Hans blod rann for deg og meg, men ikke bare det, men hans liv den dag i dag en forbønn for oss. I Romerne kapittel 8, vers 33. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud den som rettferdiggjør. Hvem den som fordømmer? Kristus den som død. Ja, mer enn det, som også blitt reist opp, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Se på det som står her, sier, hvem kan anklage Guds utvalgte? Hvem kan anklage oss når Gud rettferdiggjør oss? Hvem den som fordømmer? Hvem den som fordømmer? Sier han, Kristus den som død. Kristus den som død. Hvem det da som kan fordømme når Kristus død? Men så sier han det litt underlige. Ja, mer enn det. Det høres jo nesten feil ut. Hvis jeg hadde sagt som så at ja, det jo greit at Jesus døde, men jeg vil si noe mer enn det. Men det det han sier her. Kristus den som død. Ja, mer enn det. Mer enn det. Som også blitt reist opp. Som også ved Guds høyre hånd. Som også går i forbønn for oss. Han kommer her med lag på lag på lag. Han går oppover og oppover og oppover. Videre inn i en større og større herlighet. Kristus den som død. Ja, det betyr at straffen tatt. Han tok straffen for mitt gamle liv. Jeg død med ham, så straffen sonet. Men det mer. Han blitt reist opp. Det betyr at jeg også oppreist med ham. Det betyr at det mulighet for nytt liv. At han døde betyr at det gamle livet mitt, det også dødt. Men at han ble oppreist, det betyr at det et nytt liv som jeg hvor jeg lever. Det ikke bare det at alle syndene mine, de drepes fortløpende, men mer kan jeg ikke håpe på. Men det et liv der, som gjør at jeg kan leve. Dette har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann. for han stod opp igjen. Og så står det, som også ved Guds høyre hånd. Det betyr at han der hvor makten Han der hvor domstolen står. Han der innenfor Gud på en daglig basis. Han står innenfor Gud. Hans oppstandelse, det selve vittnesbyrdet om at jeg kan ha styrke til å leve for ham. Så står det som også går i forbønn for oss. Og da spørsmålet, hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Som også går i forbønn for oss. Og hvem kan da skille oss fra Kristi kjærlighet? Derfor står det som sagt i Hebreerne 7:25. Han kan fullkomment frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. For han lever for å gå i forbønn for oss. Ikke bare døde han for oss, men han lever for å gå i forbønn for oss. Jesu verk tok ikke bare hånd om de synder som var. Jesu verk tar hånd om vårt liv her og nå. Han lever for å gå i forbønn for oss. David sier at la mine bønner gjelde som et røkoffer for ditt åsyn. Noe som stadig steg frem innenfor Gud. Og du vet i åpenbaringen så ser Johannes hvordan en engel tar en røkelseskål og legger det til de helliges bønner. At røkelsen stiger opp innenfor Gud. Det var noe som skulle gå hele tiden. Døgnet rundt så skulle det brennes innenfor Gud. Men ber du og jeg hele tiden? Vi ber ikke hele tiden. Det hender vi sover, det hender vi spiser, det hender vi opptatt med forskjellige ting. Men han lever for å gå i forbønn for oss. Han lever i den kontinuerlige forbønnen. Jesu liv nå en kontinuerlig forbønn for oss. Og det som vidunderlig med det, det at når vi går inn i bønn, så kan vi gå inn i bønn sammen med ham. Du vet, det noe eget med å komme inn i et bønnerom for å be, og så det noen som allerede ligger der og ber. Og du kan komme inn og be sammen med dem. Og du kjenner at de har allerede bedt igjennom. Ånden der, atmosfæren der, og du kan gå inn og være sammen med dem i bønn. Men slik det, at i Jesu blod har vi frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Hva skjer der i helligdommen? Jo, der finner vi miskunnhet og nåde til hjelp i rette tid. For der bønnemøtet allerede i gang. Der Jesus Kristus som lever for å gå i forbønn for oss. Og hans bønn for oss fortsatt den samme som han ba for Peter. Han sier, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og sier han, når du omvender deg, da styrk dine brødre. Ja, ingen av oss kan si at vi uten synd, men vi kan si at det finnes en Gud som herlig, som stor, som skjønn, som hellig tvers igjennom. Og denne Gud får vi lov til å ha med å gjøre. Og når vi lever i lyset liksom han i lyset, når vi vandrer i lyset som han gir oss, så langt vi har sett, og når vi så fort etter lyset kastes på en svart flekk i vårt liv, bekjenner vår synd innenfor ham og sier at Herre, jeg ønsker ikke ha denne synden i mitt liv, det en synd, og jeg vil ha den ut av mitt liv. Da det at han lever for å gå i forbønn for oss. Han bevarer oss, han reiser oss opp igjen, og han lar oss være med og styrke våre brødre. Jeg tror vi skal vende oss til Gud i bønn. For Gud, han den som ser oss, og han den som vil røre ved oss. Og vi trenger å gå herfra og gjøre opp en beslutning. Herre, jeg ønsker å leve for deg mer enn jeg gjør nå. Mer enn jeg gjort før. Så ønsker jeg å tre inn i ditt lys. Og jeg ønsker å se mer og mer og mer av ditt lys. For den rettferdiges vei som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag.